du meesha ay aadayso ugu horeysa wa qorshuhu
Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 25 Novemba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Leo tunaangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea kufanyika nchini Qatar. Mashabiki wa soka wanasema nini?
Niseme kwamba mataifa Afrika bado yana nafasi, hasa ukiangalia kwa mfano kama leo timu ya Senegal imetoka kuonyesha kiwango licha ya kwamba mechi ya kwanza ilipoteza.
Katika taarifa nyingine, makamu rais wa Malawi Saulos Klaus Chilima amekamatwa kwa tuhuma za rushwa.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Ijumaa amesema kwamba miezi 9 kamili tangu Russia ivamie nchi yake, adui ameshindwa kupata njia ya kutuvunja nguvu na hatoipata. Ameongeza kuwa jeshi la Ukraine bado linadhibiti sehemu muhimu katika pande zote. Miezi 9 ya uvamizi wa Ukraine imetimia, huku sehemu kubwa ya Ukraine ikiwa katika giza bila huduma ya maji safi kutokana na mashambulizi makali ya makombora ya Russia dhidi ya miundombinu ya kiraia ambayo yalikata umeme nchini kote tarehe 23 Novemba. Kwa pamoja tumevumilia miezi 9 ya vita kamili na Russia haijapata njia ya kutuvunja nguvu na haitoipata, Zelensky alisema. Amesema vikosi vya Russia vimekuwa vikiushambulia vikali mji wa Kherson, ambapo vikosi vilivyokuwa vinaukalia mji huo viliondoka mapema mwezi huo. Amesema Kherson ndio mji pekee ambao walifaulu kuuteka katika uvamizi wao wa miezi 9 kamili. Waasi wa kundi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamesema hawataondoka katika ngome mpya wanazozidhibiti baada ya viongozi wa kikanda kuweka muda wa kikomo wa saa 12 jioni leo Ijumaa ili kusitisha mapigano na kurejea kwenye ngome zao za zamani au wakabiliane na jeshi la kikanda. Viongozi wa DRC, Burundi, Rwanda na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mpatanishi katika mzozo huo, walikutana mjini Luanda nchini Angola katika mkutano ulioandaliwa na rais wa Angola Joao Lourenco. Mkutano wa Luanda uliamua kwamba iwapo M23 hawatatii agizo hilo la kuweka silaha chini leo Ijumaa na kuondoka kwenye ngome mpya, majeshi ya kikanda yaliyopelekwa mashariki mwa DRC yatatekeleza agizo hilo. Kundi la M23 hivi sasa linadhibiti sehemu kubwa ya jimbo la Kivu Kaskazini na linatishia kuuteka mji wa Goma, mji mkuu mashariki mwa Kongo. Idara ya kupambana na rushwa nchini Malawi imemkamata makamu rais wa nchi hiyo Saulos Klaus Chilima kwa tuhuma za rushwa, idara hiyo imesema hii leo Ijumaa. Chilima atafikishwa mahakamani ambapo anatarajiwa kushtakiwa. Anakabiliwa na makosa matatu ya vitendo vya ulaji rushwa kati ya mashtaka mengine, taasisi hiyo ya kupambana na ufisadi ilieleza katika taarifa yake. Mawakili wa Chilima hawakupatikana mara moja ili kutoa maelezo zaidi, shirika la habari la Reuters limeeleza. Taarifa hiyo inadai Chilima alizawadiwa kwa kuzisaidia kampuni za Havia Limited na Malachit FZE, kampuni mbili zilizounganishwa na mfanyabiashara raia wa Uingereza Zuneth Sattar kupewa kandarasi na serikali ya Malawi. Idara hiyo ya kupambana na ufisadi imekuwa ikimchunguza Sattar na maafisa wengine wa umma nchini Malawi kwa tuhuma za uporaji wa rasilimali za serikali na kushawishi utoaji wa kandarasi kupitia mfumo wa zabuni ya umma nchini humo, idara ilieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jaribio la mapinduzi mapema leo Ijumaa halikufaulu katika kisiwa cha Sao Tome na Principe, amesema waziri mkuu wa taifa hilo dogo katika pwani ya magharibi mwa Afrika ambalo limekuwa likisifiwa kwa uthabiti wake. Wanaume wanne akiwemo spika wa zamani wa bunge Delphine Neves wamejaribu kushambulia makao makuu ya jeshi usiku kucha, amesema waziri mkuu Patrice Trovoada katika ujumbe kwa njia video uliothibitishwa na waziri wa sheria. Amesema Neves ni miongoni mwa watu kadhaa waliokamatwa. Mkazi ambaye hakutaka jina lake litajwe aliyezungumza na shirika la habari la AFP kwa njia ya simu amesema alisikia milio ya silaha kali na nzito usiku kucha pamoja na milipuko kwa muda wa saa 2 ndani ya makao makuu ya jeshi katika mji mkuu wa taifa hilo. Watu wenye silaha wamewaua maafisa watatu wa usalama na kumteka nyara afisa mkuu wa kampuni ya mafuta katika eneo la Niger Delta linalozalisha petroli kusini mwa Nigeria, polisi wamesema hii leo. Wakiwa wamevalia sare za kijeshi, watu hao wenye silaha walivizia na kufyatulia risasi msafara wa magari mawili yaliyokuwa yakiwasafirisha polisi na afisa mkuu wa kampuni ya mafuta hapo jana Alhamis katika eneo la Rumokoro katika mji mkuu wa jimbo la Rivers wa Port Harcourt. Msemaji wa polisi katika jimbo hilo Grace Iringe Koko ameliambia shirika la habari la AFP maafisa watatu wa polisi waliokuwa wakimsindikiza mkurugenzi huyo wa kampuni ya mafuta waliuawa na mtu huyo alitekwa nyara na kupelekwa mahali kusikojulikana. Polisi wamesema mwathirika aliyetekwa nyara alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya petroli na gesi pamoja na matengenezo inayojulikana kwa kifupi kama IGPES yenye makao yake katika mji wa Port Harcourt. Wanajihadi wenye uhusiano na kundi la Islamic State wanazidi kusonga mbele kaskazini mashariki mwa Mali na kuatia hofu raia ambao wanakimbia makazi yao, vyanzo kutoka eneo hilo vimesema. Kundi la Islamic State katika eneo la Greater Sahel ambalo pia linajulikana kama SGS lilianzisha mashambulizi katika mikoa ya Gao na Meneka mwezi Machi na kusababisha mapigano makali na makundi yenye silaha katika maeneo hayo na mahasibu wao wanajihadi. Mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia AFP kwamba kama hakuna kitakachofanyika eneo lote litakaliwa na wanamgambo wa Kiislamu. Mashahidi na vyanzo vingine vilivyowasiliana na AFP wamesema kundi la SGS linazidi kusonga mbele katika eneo la mbali na hatari sana, na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema raia waliuawa. Tangu mwaka 2012 maelfu ya watu walikufa na mamia wengine walihama makazi yao katika uasi ambao ulisambaa hadi nchi jirani za Niger na Burkina Faso. Wauguzi kote nchini Uingereza mwezi ujao wataitisha mgomo wa kwanza katika historia ya miaka 106 ya chama chao, wakiungana na wafanyakazi wengine wa Uingereza kuchukua hatua za kusimamisha kazi wakidai malipo bora. Wafanyakazi nchini Uingereza, Wales na Ireland ya Kaskazini, lakini sio Scotland, watafanya mgomo tarehe 15 na tarehe 20 Disemba baada ya chama chao cha Royal College Nursing RCN kusema kwamba serikali inapinga ombi la mashauriano. Hii itakuwa hatua ya hivi karibuni ya kusimamisha kazi nchini Uingereza ambapo mzozo wa miongo kadhaa na mfumuko mkubwa wa bei na gharama kubwa ya maisha umepelekea wafanyakazi katika sekta mbalimbali kudai nyongeza mishahara ili kumudu kupanda kwa bei za bidhaa za msingi. Mkurugenzi wa chama hicho cha wauguzi RNC Patricia McKee leo Ijumaa ameomba radhi wagonjwa ambao wangefanyiwa upasuaji au matibabu na kusema kwamba wauguzi wamesimama ili kutetea haki zao, lakini muhimu zaidi kutetea haki za wagonjwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkabiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza Live Talk inayoendeshwa na Ed Ligongo na Patrick Nduimana.
Naam, kama nilivyodokeza, Live Talk leo inaangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar, ambapo leo kumefanyika michuano ya mzunguko wa pili katika makundi mbalimbali. Pamoja na wachambuzi tutamulika zaidi timu ambazo zimekwisha fanya vizuri kufikia sasa, zile ambazo zinakabiliwa na kibarua kigumu, hasa kutizama ikiwa bado kuna matumaini kwa timu za Afrika kusonga mbele katika kombe hili. Tayari tumeshuhudia maajabu ambapo timu vigogo kama vile Ujerumani na Argentina zimeshindwa katika mchezo wao wa kwanza. Je, tutaendelea kuona maajabu zaidi? Hapa studio mtakuwa nami Patrick Duimar, lakini vile vile tutashirikiana mwenzangu
Idi Ligongo.
Basi wachambuzi ambao tutakuwa nao kwenye mjadala wetu wa leo, kufikia sasa kwenye line ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya soka au michezo, Musa Mwakisu kutoka huko Tanzania. Musa Mwakisu, karibu katika Live Talk.
Asante sana. Habari za huko?
Tuko salama. Vile vile tutakuwa tuko naye kwenye line ya simu Josephat Kioko, mwandishi wetu habari wa huko Mombasa. Josephat, habari za jioni?
Salama sana Patrick, na pamoja na Idi Ligongo. Asante kwa kunialika.
Naam, tunasubiri kumpata mjumbe wetu maalum ambaye anafuatilia michuano hiyo akiwa huko Qatar, naye si mwingine ni Sande Shomari. Muda wote akipatikana tutamuunganisha kwenye line ya simu atupe hali ilivyo huko Qatar, hasa baada ya michuano ya leo ambapo Senegal imejipatia ushindi dhidi ya mwenyeji Qatar. Basi moja kwa moja nianze naye Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, hebu tupe mtazamo wako kufikia sasa, unavyoona michuano inavyoendelea, umefurahishwa au matarajio yako au ulivyokuwa unategemea imekuwa kinyume?
Ya mashindano yamenifurahisha sana, na haswa ni pale ambapo timu vigogo zilivyoweza kudondosha alama muhimu katika mechi ya kwanza, mfano Argentina dhidi ya Saudi Arabia walivyoweza kupoteza, lakini pia Ujerumani jinsi ambapo alipoteza na dhidi mbele ya South Korea. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa, ni michuano halisi, yani halisi ya kombe la dunia, kutokana kila timu ambayo inakwenda kucheza inaonekana imejiandaa vya kutosha kuelekea michuano hii ya kombe la dunia.
Asante sana Musa kwa utangulizi huo. Josephat Kioko, kwa jicho la kiwa na habari za michezo, nini ambacho unakiona kimeshajitokeza katika michuano hii na kufanya pengine kuwa moja kati ya michuano ya kihistoria ambayo itaenda kukumbukwa kabisa? Manake kombe la dunia ni kombe la dunia, lakini yapo makombe ya dunia ambayo yaliweka historia, yanaendelea kuzungumzwa mpaka hivi sasa katika ulimwengu wa soka. Josephat Kioko.
Asante, nimekupokea vizuri. Vile kila timu tayari imecheza mechi moja, na kuna baadhi ya timu zinaanza kucheza mechi za pili kuanzia leo, na inaanza kuonyesha mwelekeo vile hatua ya raundi ya pili itakuwa, kwa sababu nilikuwa na matumaini makubwa sana kwamba Senegal wangeshinda mechi ya leo, lakini kidogo asubuhi nilikuwa na wasiwasi kwamba Qatar kwa vile wako nyumbani wanaweza wakapigania ile sare, lakini sawa, wamepigwa mara ya pili. Na jinsi Japani walicheza mechi yao na jinsi Saudi Arabia walicheza mechi yao dhidi ya Argentina,
imeanza kuonyesha kwamba huu ni mchezo ambao hauna bingwa. Sana sana timu ambayo huja kukutana nayo mara nyingi uwezi ukakimbilia na kuibeza moja kwa moja. Labda sasa waliofanya maajabu washishie walemewa katika mechi za pili ama za tatu. Lakini kama mtindo unaendelea vile tumeona, basi mimi nilikuwa na matumaini kwamba mchezo huu ukiendelea hivi, wale mashabiki wanataja kama limbukeni wanaweza waka Senegal walipocheza mechi ya kwanza nilikuwa na matumaini kwamba leo wangepata ushindi, na si ajabu mechi ya tatu watashinda na waende hatua ya raundi ya pili wakiwa na alama sita.
Naam, asante sana Josephat Kioko kwa utangulizi huo. Sande Simba Shomari yuko kule nchini Qatar. Hebu tujaribu kumsikia, manake tulikuwa tunapata naye tatizo ya line kidogo. Sande, kama unanisikia, hebu tueleze hali mpaka hivi sasa ya michuano hii ikoje kwa kuangazia, manake unajua kuelekea kombe hili la dunia kulikuwa kuna ukosolewaji mkubwa wa Qatar juu ya watu pengine watakuwa wako katika hali ya kutosherekea kama ilivyo kawaida ya kombe la dunia. Mpaka hivi sasa hali mmeiona iko vipi hapo Qatar?
Asante Idi. Assalamu alaikum kutoka Qatar. Kitu ambacho Idi nataka nikwambie na wasikilizaji wengine ni kwamba kwa ujumla hali inaonekana hawa watu wamejiandaa kwa kombe la dunia kwa muda mrefu. Wamejaribu kutengeneza miundombinu yao. Tulikutana na mtu mmoja ambaye anashirika na anahusika na masuala ya maandalizi, akatuambia kwamba walikuwa wanafanya mpaka mazoezi ya jinsi ya kucontrol watu wengi. Yani kunapokuwa na mahali mmejaa watu wengi, mnafanyaje? Unanielewa? Hawa watu wakajenga mpaka zile metro trains za chini ya ardhi kama ambazo ziko hapo kwenu DC. Wakajaribu kutengeneza miundombinu ya kila aina ili kuweza kupokea watu wengi, kwa sababu hii ni nchi ndogo. Lakini sasa unapoeletea watu zaidi ya milioni kwa wakati mmoja, sio kitu ambacho ni rahisi kuweza kukifanyia kazi. Kwa hiyo wanasema wamejiandaa kwa namna nyingi kuweza kujua watafanyaje na wageni wao, watawaweka wapi, watapita njia gani. Kuna baadhi ya barabara zimefungwa kabisa, hazitumiki. Hapa nilipo hivi nafikiri unaweza kuwa unasikia makelele ya watu wanaimba. Hii ni park inaitwa Al-Bidaa. Hapa Al-Bidaa pamejengwa mahususi kabisa kwa ajili ya watu kuja kula, kunywa, kufurahia muziki, kupiga kahawa, maana kahawa hawa ndio wenyewe, na chai, unaona Halafu kuna upande wa pili kumejengwa mabanda fulani fulani ya FIFA, ambayo kuna moja la Korea ya Kusini, kuna jingine la Marekani. Kwa hiyo kule kuna miziki ya nchi hizo na watu ambao wanapenda wanakwenda kule, kuna show za muziki. Kwa hiyo wamejipanga katika kutoa burudani tofauti na kuwa uwanjani. Yani kama hauko uwanjani unafanya nini? Haya ndio mambo ambayo wameyaweka. Wale ambao hawezi kuingia uwanjani, basi waje huku waendelee na burudani zao, sio? Unaelewa? Lakini pia uwanjani hidi watu ni wengi sana. Lakini kitu ambacho tumegundua, hayo ni mazuri, kuna changamoto ambazo tunaziona hapa. Na changamoto moja kubwa hidi ni kwamba unapotaka kununua tiketi ya kwenda mechini, tiketi ya kwenda kwenye mechi, kwenye mtandao wa FIFA wanakuelekeza uende kwenye kampuni nyingine ambayo inashirikiana na FIFA, kwamba hawa watakusaidia kununua tiketi yako. Lakini kabla ya kwenda huko unaweza kangoja dakika kama 15 mpaka 20. Zikiisha hizo 20 kwenye mtandao, unaingia kwenye hiyo kampuni na yenyewe unangoja dakika zingine 20 mpaka 30. Halafu wanakuambia bwana samahani, tiketi hapa hamna. Unanielewa? Lakini ukiangalia kuna pia center imejengwa kwamba kama unataka kununua kwa mkono tiketi yako ushike, unaweza kwenda pale. Lakini hiyo mistari, labda kutoka sijui nikwambie wapi mpaka wapi, mistari ni mrefu mno.
Sande,
na baadaye wakawa naam.
Sande, labda tungependa vile vile kufahamu, kwa sababu moja kati ya changamoto ambayo ilikuwa ikizungumzwa ilikuwa ni kuwepo na hoteli za kutosha kwa ajili ya watu kupata malazi. Tunajua kuna meli tatu ambazo zimetia nanga hapo katika bandari ya Qatar. Meli hizo zinatoa huduma kama hoteli nyingine, na vile vile tuliona pia kuna eneo la wazi ambako kulitengenezwa vyumba vya watu kulala ambavyo vinatokana na yale makontena ya kuhifadhia au ya kusafirishia vitu. Hebu tupe picha kamili ya namna ya watu wanapopata hoteli. Je, kuna mazingira yoyote ya kuonyesha kwamba kuna watu wamekosa mahala pa kulala na wako nje ya sehemu mahsusi za watu ambazo wanapaswa kuwepo kwa ajili ya malazi?
Hili ama kwa hakika swala la malazi ni changamoto nyingine. Kwa hivi sasa, Idi, kama unataka kuja, unaambiwa kwanza uwe na tiketi yako kabisa ya kwenye mechi. Yaani kama una tiketi ya kwenye mechi, hata visa ya kuja uwezi kupata. Na visa unaipata kwenye mtandao, wala uendi kwenye ubalozi. Mtandao ambao unaitwa Haya, ambao una FIFA na Haya unashirikiana, hiyo Haya card ndio visa yako, na hiyo Haya card ndio unaingia nayo nchini. Hiyo Haya card ndio unaenda nayo kwenye matreni kama unataka kufanya matreni, mabasi na hizi shughuli zote nyingine unafanyia. Lakini hoteli zote, kila anayetafuta hoteli unaambiwa zimejaa. Na wanasema wachukui wageni mpaka baada ya Disemba 2. Sasa hivi hawana nafasi. Kwa hiyo nilikutana na jamaa fulani umetoka Ghana, wakawa wanasema hoteli yao majina yao walikosewa, wamefika wanaambiwa chumba hamna. Kwa hiyo walikuwa wanahangaika kutafuta chumba, hata kama kuna nyumba za watu ambao zinapatikana basi wakakae huko. Kwa hiyo hiyo changamoto hii bado ni kubwa sana. Wale jamaa walikuwa wanahangaika, kila wanapokwenda wanaambiwa hoteli zimejaa. Na hiyo Desemba 2 wanakuambia hoteli ya kawaida tu chumba kinaanzia dola 916. Sasa hidi unaitoa wapi hiyo pesa? Kwa hiyo kwa kweli kuna changamoto ambayo watu wanakutana nayo, na pengine siku zinapokwenda mbele tunaendelea kufuatilia, tutasikia mengi zaidi kuhusiana na hii swala la nyumba au hoteli za watu kwenda kukaa.
Asante sana Sunday Shomari. Labda nirudi kwake Mwakisu. Mwakisu, tuzungumzie kidogo michezo ya leo, tukianza na Senegal. Senegal wameishinda Qatar wenyeji 3-1. Sijui upande wako ulikuwa unatarajia hili, na upande wa Iran. Iran sasa katika kundi B wanakuja nafasi ya pili nyuma ya Uingereza baada ya kuishinda Wales ya Gareth Bale 2-0. Tupe tathmini yako kuhusu michezo hiyo miwili.
Ya mchezo wa Senegal dhidi ya Qatar, nilitaraji labda Uingereza kuisha kwa sare kutokana na mazingira ya mwenyeji, lakini Senegal wamecheza katika ubora wa hali ya juu kwa sababu kina di...
naona ameondoka kwenye line ya simu. Labda Josephat Kioko, swali ni kama hilo hilo nilikuwa nimemuuliza Musa Mwakisu kutoka kwa Tanzania. Ulikuwa unatarajia Senegal kufanya vizuri, na tupe tathmini yako kuhusu mchuano huu ambao ulianza kati ya Iran na Wales.
Nilitaraji sana kwamba Senegal angepata ushindi. Mimi mwenyewe mechi ya ufunguzi wakati Qatar walifungwa na Ecuador 2-0, niliambia marafiki zangu tusichekelee Qatar sana, kwa sababu naona hapa siku za mbele miamba wakubwa wanaofahamika wa duniani pia wakiaibishwa. Baada ya kuandikiwa marafiki zangu wakakejeli kidogo, lakini Argentina walipopigwa tu na Saudi Arabia wakaanza kuambia alana unakabili, nikamwambia sawa, mpira unataka hivyo. Sasa Qatar walipigwa, lakini leo tumeona wamefunga bao, hata ingawa sasa wana bao moja peke yake. Labda huenda wakipiga mechi ya mwisho ya kundi lao wakipata ushindi, labda sijui, lakini huenda wakapata alama tatu, wakipata mabao mengi wanaweza kusonga mbele. Lakini Senegal imeonyesha ujasiri mkubwa sana, hawa wanacheza bila Sadio Mane, na yeye mwenyewe ameonekana kando ya uwanja akishangilia sana, akiwa na raha sana kwamba vijana wake wanafanya vizuri. Mchezo wao na Netherlands ulinifurahisha sana, licha ya kwamba walifungwa. Maanake kipindi cha kwanza chote mpaka dakika 80 kipindi cha pili walikuwa wanaonyesha Netherlands kwamba sisi hatuwezi kubabaika. Yaani walikuwa wanacheza mpira wa saikolojia, na hii ni ishara kubwa kwamba Senegal wanaenda mbali.
Mwakisu amerudi kwenye laini ya simu. Mwakisu, kabla ya kuondoka, ulikuwa ukitoa tathmini yako kuhusu michuano hii ya leo, hii michuano miwili, Senegal na Qatar na Iran na Wales.
Ya ni kwamba mechi ya Senegal na Qatar sikutegemea kwamba Qatar labda Senegal angeweza kuondoka na ushindi. Nilikuwa nafikiria labda matokeo makubwa labda ingekuwa ni sare kutokana na mwenyeji Qatar kuja kuingia kwa nguvu, lakini walichokifanya Senegal wamenishangaza kidogo, kwa sababu wamecheza katika ubora wa hali ya juu, namna walivyoweza kuwasukuma Qatar na mwisho wa siku wameweza kuwafunga kwa magoli 3-1. Kwa ujumla Senegal wamecheza katika kiwango kizuri sana cha kuweza kuipigania nchi yao, lakini pia kuipigania bara la Afrika. Lakini nikija katika swali lako la pili juu ya mchezo wa Irani dhidi ya Wales, ni mechi ambayo kocha Carlos Queiroz aliingia akiwa tofauti na mchezo dhidi ya England. Leo hii ameingia akiwa anashambulia vya kutosha na matokeo yake akafanikiwa kupata mabao mawili, mabao ambayo yamefungwa na Chesney pamoja na Razaelan katika dakika za majeruhi. Ni mechi ambayo Irani walikuwa bora, waliweza kuwatawala vya kutosha Wales ambayo waliweza kucheza pungufu kwa dakika kadhaa baada ya golikipa wao Hennessy kupewa kadi nyekundu. Kwa hiyo Irani kwangu mimi nawaona kama vile ni timu ambayo imepata matokeo ya kushangaza kutokana pia na mzozo wa siasa wa nchini kwao Irani, lakini pia mkutano wa wanahabari na kocha Carlos Queiroz amekuwa akiulizwa masuala ya nchini Irani ambayo wakati mwingine imekuwa akimvuruga, lakini aliweza kuwatengeneza wachezaji wake kisaikolojia mara baada ya kufunga goli 6-2 dhidi ya England, na leo hii wakawa katika ubora mkubwa na matokeo yake umeondoka na ushindi wa bao 2-0.
Asante sana Musa Mwakisu. Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji, naye tusikie anasema nini.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Mimi ndugu mtangazaji niseme kwamba nikigusia haswa kwenye kombe la dunia hasa upande wa mataifa ya Afrika, niseme kwamba mataifa ya Afrika bado yana nafasi, hasa ukiangalia kwa mfano kama leo timu ya Senegal imetoka kuonyesha kiwango licha ya kwamba mechi ya kwanza ilipoteza. Kwa hiyo sasa mimi niwaombe kwamba hasa tu Afrika kwa pamoja kuungana kuziombea na kutoa hamasa kwa timu zetu. Nadhani bado kuna nafasi sana hasa kwa timu ya Ghana, Tunisia, Kameruni na mataifa mengine. Ukitoka kuangalia kwamba timu ya Senegal kwa sasa hivi tayari imeshaonyesha dalili kubwa sana ya kuweza kuingia hata kwenye 16 bora. Kwa hiyo ina maana timu hizi zina nafasi kubwa licha ya kwamba mataifa ya Afrika bado tunaonekana kisoka tuko nyuma sana. Mara nyingi tumekuwa hatufiki kwenye hatua kubwa hasa kwa mfano labda robo finali. Ukiangalia tangu mashindano ya kuanzishwa kuna timu chache sana ambazo zishafika hata hatua ya robo finali. Kwa hiyo mimi imani kwamba endapo tu wasimamizi pamoja makocha na mabenchi ya ufundi ya timu husika yakikaa vizuri, hizi timu zetu zinaweza zikafanya vizuri ikiwezekana na kuweza kuandika historia nyingine ya baadhi yazo kuingia hata kwenye hatua ya robo finali.
Vincent JJ Kaji kutoka huko Tanzania, ushindi wa Senegal umempa matumaini makubwa sana.
Ushindi wa Senegal kwa kweli umeleta matumaini mengi, na kwa kweli watu watakuwa wanasubiri kwa hamu kabisa kujua kitakachojitokeza katika mchezo wa leo dhidi baina ya Ecuador na Uholanzi. Unajua Patrick, mchezo huo ni muhimu sana kwa Senegal kwa sababu ikumbukwe Senegal amefungwa goli 2 na Uholanzi. Na mpaka hivi sasa Senegal magoli ya kufungwa anayo 3. Magoli 2 katika mchezo na Uholanzi na goli la leo ambao wameruhusu
mchezo na Qatar.
Mpaka hivi sasa tunavyozungumza kwa sababu mchezo kwa mapumziko, Ecuador wenyewe washapoteza goli 1.
Uholanzi naongoza, Ecuador walikuwa wamesawazisha lakini bao lao limekataliwa.
Kwa hiyo hilo hatulihesabu. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumza hapa ni kwamba ushindi wa goli nyingi zaidi kwa Uholanzi kuifunga Ecuador ni jambo ambalo muhimu
itakuwa
sana,
habari njema kwa Senegal.
Kwa sababu wakikutana wajitahidi basi hata watoe suluhu ya 1-1, 2-2 hata 0-0, hali kidogo itakuwa ni nzuri kwao. Manake Ecuador si timu ya kubeza ya kusema kwamba ni timu itakuwa mchekea. Hapana, ni timu ngumu, imejipanga vizuri na imetoka Amerika ya Kusini, moja kati ya ukanda ambao soka liko katika hali ya juu kabisa. Basi tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kukamilisha sehemu hii ambao wasikilizaji wetu mnatusikiliza kupitia njia ya redio, tutaendelea katika sehemu ya pili ambapo tutaingia katika sehemu hiyo na wasikilizaji mtatusikiliza wale mnatusikiliza kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo nakusihi popote pale ulipo, mambo bado yako mengi ya kujadili kutoka kule Qatar 2022.
Hasa Ligongo, mchuano kati ya Uingereza na Marekani ambao utafanyika mida ya saa 3 usiku Afrika Mashariki.
Naam.
Huu unasubiriwa kwa hamu kubwa sana.
Sana.
Na mashabiki wengi. We'll be right back.
Asante.
Naam, basi msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili msikilizaji wetu unatusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tunakukaribisha, tunajadili yale yanayoendelea katika kombe la dunia kule nchini Qatar, ambapo tutakuwa tukiangazia michezo hiyo ya awali ya hatua za makundi, na hii leo michezo ya pili ikiwa imeanza kwa ajili ya kundi A na B, kwa kuangazia namna gani timu baadhi zinasonga mbele na zile ambazo tayari zinaelekea mwendo wa kuaga mashindano, kama ilivyo timu ya Qatar ambayo imeshakaribisha vipigo viwili katika michezo yake miwili ya mwanzo, ikifungwa na timu ya Ecuador goli mbili kwa bila, na leo imefungwa na Senegal goli tatu kwa moja. Tunaye Sande Shomari ambaye yupo nchini Qatar, alikadhalika tuna mchambuzi Musa Mwakisu na mwanahabari wetu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko. Tukienda kule Qatar sasa kwake Sande Shomari. Sande Shomari, sisi tungependa kujua zaidi, utupe picha kamili ya hali jinsi ilivyo nje ya uwanja, manake yale ndani ya uwanja tunapata fursa pia kuyaona kupitia televisheni. Sasa kuna jambo hili ambalo lilikuwa wengi walikuwa wanazungumza, masuala ya vilevi, masharti lukuki yakawa yamewekwa, na unajua kuna mashabiki wengi wanataka wengi uwanjani wakiwa na mambo ya vilevi kidogo. Je, hili liko vipi? Tupe picha kamili, uratibu ama wale ambao wanataka vilevi, mambo yanakwendaje huko, ama wangapi wameshatiwa korokoroni pengine kama wameleta tafrani katika nje ya uwanja wa viwanja mbalimbali kombe la dunia hapo?
Naam, ili ligongo, swala zima la kupata kilaji kama Patrick anavyokiita ni kwamba kuna maeneo maalum yametengwa kwa ajili ya kitu hicho. Kama mnakumbuka mwanzo kabisa, FIFA walisema kwamba watu wanaweza kupata kilaji katika maeneo ya uwanja, ndani ya uwanja kutakuwa na maeneo maalum, na kutakuwa kuna sober places, watu ambao wakishajisikia mambo yamezidi kuwa magumu, maji yamezidi unga, watapumzika pale. Lakini baadaye hiyo ilibadilishwa baada ya serikali kutoa kitamko kutotaka hicho kitu kiwepo. Kwa hiyo FIFA ikabidi wabadilishe kibao, wakachange, wakabadili gia angani, hilo likawa halipo. Lakini hata hivyo, hidi swala la kilaji linaendelea kuwepo katika haya maeneo niliyokutajia. Kuna eneo kama hii Al Bida Park, kuna Fan Fest iko kule Souk Waqif. Yani kuna baadhi ya maeneo ambayo yamewekwa maalum, kuna wanasema ni performance au wachezaji wanaonyesha vitu. Hayo maeneo maalumu ambayo yamejengwa, wanauza kinywaji. Kwa hiyo mtu anaweza kaja pale akapata kinywaji chake. Ni maeneo ambayo hawajaondoa habari ya kinywaji. Hayo maeneo ya FanFest, watu wanapata kopo zao za bia taratibu tu kwa ulaini. Sasa ukija kwenye masuala mengine hidi, kwa mfano utaratibu wa watu kuingia maeneo kama uwanjani, na hata hizi kwenye eneo ambazo zimetengwa maalum zinazoitwa Fan Fest na vitu kama hivyo ninavyokuambia, inabidi uwe na hiyo kadi ambayo inaitwa Hire Card. Sasa hiyo kadi inauzwa kiasi fulani kwa wageni, na kiasi kingine ambacho ni cha chini zaidi kwa wenyeji wa hapa. Kwa hiyo wale wenyeji ambao wamenunua zile tiketi, hivyo viwanja vyote vinaingia. Alafu pia hidi kuna performance kubwa. Kwa mfano jana alikuwepo French Montana, unanielewa? Alafu wanamtegemea mwanamuziki mwingine wa Nigeria, Pato Ranking, atakuwepo nafikiri kesho. Kwa hiyo katika hizi paki wanahakikisha kwamba kuna burudani za kutosha, yani za kukupa wewe starehe ya kutosha. Kwa hiyo kama mtu amelipia kadi yake ile, haya, hana matatizo, atakwenda kwenye paki hii leo, atapata muziki huu, kesho atakwenda paki hii atapata muziki ule, na sio tu muziki, mpaka mambo ya sarakasi, kuna performance nyingine wa kule wana muziki wa maeneo kama vile Korea Kusini, pengine kama yule Maluma, mnamfahamu Maluma alikuwa anapiga siku ya mkesha wa kwanza kombe la dunia. Kwa hiyo kuna kila aina ya starehe ambayo imewekwa hapa. Lakini sasa pia kuna changamoto kwamba kuna wale ambao zile haya kadi hawakununua, wale wazee wa dakika za mwisho kama Aida. Sasa huko kingoja dakika ya mwisho, ndugu yangu, inakuwa ngumu. Kwa hiyo unakuta wale ambao hawajanunua zile kadi wanakuja kweli mpaka pale kwa jamani, tunashindwa kuingia, tunataka kuingia mndani lakini hatuna hizi haya kadi, tunafanyaje? Sasa askari anawaambia jamani, nendeni kwenye mtandao wa FIFA, hapa hakuna kadi. Yaani mna mtu kukuuzia kitu kwenye mkono, hiyo kitu sahau. Kwa hiyo hizi biashara zinakwenda kwa changamoto ndogo ndogo, lakini kwa ujumla wake hili wamejitahidi kujipanga wawezavyo wao. Na wanasema kwamba kwa sababu hii ni historia kwamba Mashariki ya Kati na wenyewe pia wanaweza, ndio maandalizi yalivyokuwa hapa
hivi. Bila shaka Sunday ukipata taarifa kuhusu uwekezaji Qatar iliyofanya katika maandalizi ya kombe hili zaidi ya dola za Marekani bilioni 200. Mm-hmm. Haijawahi kutokea. Mm-hmm.
Ajaye kutokea. Hili ndio kombe ambalo limeweka hela nyingi mno. Kuliko nyingine lolote.
Inchi ndogo
kama. Lakini unaweza kuelewa hili. Hii inchi ni ndogo, lakini kama kwa mfano hili eneo ambalo tunakuja hapa sisi, ukiacha hapa nilipo mimi sasa hivi kwenye Albida Park, kuna sehemu nyingine ambayo imejengwa media center. Hiyo sasa Patrick ni kwa ajili yetu sisi waandishi wa habari. Unakwenda pale kuna jengo kubwa, unanielewa? Kwenye lile jengo kuna ofisi nyingi. Unanielewa? Kuna kompyuta pale za kutosha. Pale pale kuna sehemu ya kunywa chai ambazo nazipenda mimi. Kuna sehemu ya kunywa kahawa, kuna sehemu ya kula chakula, halafu kuna lounge ya kupumzika tu kama umetoka na kazi zako, uweke miguu juu.
Haya basi.
Yaani uwekezaji unafanyika si wa kitoto. Uwekezaji wa kweli kweli.
Unanoga kabisa ndugu yangu. Haya.
Kabisa na una big screen. Sasa wanasema huo mji peke yake ni mji mpya nani Patrick, umejengwa within miaka miwili mitatu.
Sawa kabisa Sunday.
Unaweza kuona majengo ni mengi sana, yamegharimu pesa nyingi kwa
kweli. Sunday, ngoja tumanage muda kidogo. Nimpe nafasi Joshua Kioko. Joshua Kioko, kulikuwa na mazungumzo mjadala kati ya mashabiki wa soka, hasa wale ambao wanafuatilia kwa karibu timu za Afrika. Wakisema wachezaji wa timu za Afrika wanakosa kile kitu kinaitwa concentration. Mfano mchezo wa kwanza wa Senegal na Uholanzi walifungwa, walishindwa katika dakika za mwisho. Jana vile vile tuliona Ghana na Portugal, baada ya kusawazisha bao moja, alafu baadaye wakachapwa mabao mengine baadaye. Lakini vile vile wanasema labda wakufuzi nao, makocha nao, wana kuna kasoro fulani upande wa makocha. Sijui wewe unaonaje hiki kitu cha kusema kwamba wachezaji wa Afrika wanakosa ile concentration, yani ile physical au mental concentration,
umakini ule wa mchezo,
ule wa mchezo.
Mpaka dakika za
sababu mwisho. Mchezo ni dakika 90 mpaka kipenga cha mwisho kipigwe.
Na ukiangalia michezo mingi timu za Afrika zilifungwa zimefungwa katika mazingira hayo, dakika za mwisho,
mwisho kabisa
wanashindwa kuvumilia
baada ya kumudu mchezo. Haya, tupe basi nani tathmini yako.
Mtazamo wangu ni kwamba tukisema ni timu za Afrika itakuwa ni kidogo tuna hatuna uhakika, yaani tunazishtumu na ili hali timu zingine kongwe kama Argentina pia zimefungwa hivyo hivyo dakika za mwisho, wameng'ang'ana lakini kule mwisho pia wamepigwa na timu ambazo hawakutarajia. Sasa kwangu mimi naona ni kwa ujumla tu, kwa sababu hata hao Afrika nao ukiangalia Senegal vile wamefanya, na ni wale wa Afrika wamedhibiti mchezo na wamepata ushindi mkubwa. Sasa sare ya Tunisia katika kombe la dunia mechi ya kwanza ni hatua kubwa sana. Sare ya Morocco katika mechi ya kwanza ni hatua kubwa sana pia kwa Afrika. Lakini ingawaji Senegal walipoteza kwa Netherlands, ninasisitiza kwa mchezo wao walicheza na Netherlands, mimi niliupenda hata zaidi kuliko vile wamecheza leo. Na hii ni ishara kwamba si timu za Afrika peke yake zinapigwa. Kitu ninaweza kuona kimefanyika kwa timu nyingi, wamegundua siri ya kutumia wachezaji vijana sana. Kombe la dunia mwaka huu naona wachezaji vijana, kwa mfano ukiangalia timu ya Marekani ina vijana kuliko timu za Marekani nilishuhudia miaka ya nyuma katika kombe la dunia. Angalia England kina Saka, wamekuja na siri ya kuweka vijana. Hata Japan nimeona hana wachezaji wa Kongo vile walikuwa miaka ya kitambo, wamegundua siri ya vijana sana kuwakilisha katika timu za taifa. Na wao kando na mchezaji, naona Canada ina mchezaji mzee zaidi miaka 36, huyo Atiba. Sasa yeye kule ndani ya vijana ni ishara kwamba wachezaji wa kongwe katika kombe la dunia safari hii si wengi, lakini vijana wengi sana ndio wanatamba.
Naam, asante sana Joseph Kioko. Na hapa tunaona Ecuador imerejesha goli, Valencia anajiandikia goli lake la tatu katika michuano hiyo
katika dakika za mwanzo kabisa za kipindi cha pili.
Naam, na mpaka hivi sasa kwa mujibu wa takwimu yeye ndiye mchezaji mwenye magoli mengi zaidi, ana magoli matatu katika kombe hili la dunia. Ikumbuke kuna wachezaji karibu sita hivi walikuwa wana magoli mawili mawili. Tuendelee kuangalia nini kitatokea, lakini kama tulivyosema, kikubwa ama habari njema inayotakiwa kuwapo kwa Senegal
ni Ecuador
kuona Ecuador inapoteza huu mchezo. Naam, basi ndio hali halisi ilivyo inavyoendelea kwenye kombe la dunia. Musa Mwakisu, sasa hebu tuje kuangalia hiki kipute kiufundi ufundi sasa. Ukiangalia kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, bado Afrika ni kama vile tia maji licha ya ushindi wa Senegal. Unaona kabisa Ecuador wanasawazisha hapa, wanafanya mazingira kuwa magumu. Kwa viwango ambavyo umeviona na mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa, nani kutoka Afrika unaona anaweza akatusua, nitumie hili neno, ama anaweza akafanikiwa kusonga mbele?
Ya ukitazama ni timu za Tunisia na Morocco ni kama vile zina nafasi kubwa kutokana na jinsi ambavyo walivyoweza kuanza michezo yao, ingawa hivi sasa amekuja Senegal baada ya kushinda mchezo wake dhidi ya Qatar. Maana mchezo unaofuata ni lazima Senegal aweze kushinda na aweze kufuzu moja kwa moja. Kwa hiyo mimi bado ninaona nafasi bado ipo kwa timu za Morocco, Tunisia, hata Cameroon, kama watachanga karata zao vizuri wanaweza wakafuzu, lakini pia pamoja na Senegal. Kwa hiyo ni mazingira ambayo ni kama vile ni 50-50 kwa timu zote, kutokana na mazingira ya timu za Afrika, kwa sababu ukiangalia moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinatuathiri ni namna ya kutafsiri ule mchezo katika zile dakika 90, kwa sababu tunaweza tukacheza vizuri dakika mpaka 85, baada ya hapo umakini unapotea na tunaanza kuruhusu mabao ambayo yanapelekea timu hizo kuweza kufungwa. Kwa hiyo ni 50-50 kwa timu zote za Afrika.
Mwakisu, samahani kidogo. Mwakisu, kuna watu ambao walimlaumu kocha wa Ghana jana baada ya huyu nahodha wa timu ya Ghana, huyu kijana Andrew Ayew, baada ya kusawazisha ile bao la Portugal, alafu baadaye akampumzisha kidogo na akamleta ndugu yake, wakasema hii imefanya hata wachezaji wanachanganyikiwa. Sijui hapo unasema nini.
Nafikiri ilikuwa ni mabadiliko sahihi ya kiufundi, kwa maana ya kujaribu kutafuta balance katika eneo la mbele, sababu ukimtazama Andrew Ayew katika baadhi ya nyakati alikuwa kama vile amechoka, alikuwa akimbii vya kutosha. Kwa hiyo mimi sina mashaka na ile substitution yake ya kuingizwa kwa Jordan Ayew ama ndugu yake, ingawa Jordan Ayew aliporwa mpira ambao ulipelekea kwenda kufungwa bao la pili, si bao la tatu. Kwa hiyo ni sababu ilikuwa ni sahihi. Nafikiri kumlaumu mwalimu nafikiri sio sahihi, labda kutokana na matokeo ambayo wameyapata ndio kuna watu wanamlaumu.
Asante sana Musa Mwakisu. Na twende moja kwa moja kumsikiliza msikilizaji wetu Otieno, hatueleze maoni yake juu ya kombe la dunia linaloendelea nchini Qatar.
Mimi ni Otieno kutoka Nairobi. Sasa vile mechi inaendelea huko Qatar, tumefurahia leo nimeona Senegal ametuchechemuka dogo vile wamecharasa Qatar. Tunafurahia, lakini vile Afrika wamekuwa waifanyi vizuri sana kwa hizo kombe la dunia, sana sana wachuale wa kwanza wanaona kama huwa wanabogwa sana, lakini tunatumaini kwamba siku za usoni tukikakamua kuleta wachezaji ama vijana wale wanaweza kung'aa kwa hii mpira ya miguu tutafurahia sana, lakini bado tuko na tumaini kuna wakati tutakuwa mbele.
Asante sana msikilizaji wetu kwa kueleza hayo yote, Bwana Otieno kutoka hapo Kenya. Sasa tuendelee, Musa Mwakisu, tuendelee kuangazia hili swala la kiufundi. Ukiacha mataifa ya Afrika, hebu tueleze, tumeshaona kwamba timu ya Brazil jana imeonyesha mchezo wa kusema kwamba jamani, mjipange kulikweli mnapokutana na sisi. Lakini tunaona pia timu ya Uhispania imefanya vyema, japokuwa tunaweza kusema kwamba hatuwezi kujadili moja kwa moja kutokana na mpinzani ambaye amecheza naye timu ya Costa Rica. Licha ya Serbia kuonyesha mchezo mzuri, bado wameweza kuzidiwa, na ilikuwa inaonekana dhahiri kabisa Brazil wako katika kiwango kikubwa kabisa. Halikadhalika Ufaransa na timu ya Uingereza nazo zote zinaonyesha dalili zote kwamba ngoma itakuwa ni ngumu kulikweli kuweza kuwachachafia. Tupe mtazamo wako kwa hizi timu kubwa ambazo nimezitaja. Ipi unayona inatisha zaidi, japokuwa hazijakutana uso kwa uso?
Nafikiri Brazil imeonyesha soka zuri sana pamoja na Uhispania, na pia Ufaransa imeonyesha soka zuri. Nafikiri hawa katika mazingira tu ya kawaida ndio tukasema ni washindani halisi wa michuano hii ya Kombe la Dunia, kutokana na mechi zao za kwanza, jinsi ambavyo walivyoweza kucheza, sababu kila mmoja ameweza kushinda katika mazingira ya kutawala mchezo, na matokeo yake kwamba zimekuwa ni kama timu ambazo zinapigiwa upatu kwamba kwenda kucheza, kwenda kutoa kombe hili la dunia. Mathalani Uingereza, ushindi wa goli 6-2 dhidi ya Irani, waliweza kuwatawala vya kutosha sana katika eneo lao. Na pia Uhispania walipocheza dhidi ya timu ya Costa Rica, ni kiwango kilikuwa bora kabisa, walitawala vya kutosha katika kila eneo. Kwa hiyo ni timu ambazo mimi binafsi naona ni za kupigiwa upatu kuelekea ili taji la kombe la dunia, kutokana na performance yao ambayo wameonyesha katika michezo yao ya kwanza.
Asante sana Mwakisu. Idi Ligongo, tusome maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Nao wamechangia kwa wingi kabisa. Tukianza naye huyu anaitwa Juma Makamba. Yeye anasema ni mzee wa salsala wa Afrika, wanatakiwa kubadilika kama kweli tunataka kupiga hatua katika kombe la dunia.
Mimi hapa anakamata ujumbe wake, si mwingine ni Ngasa wa Ipiegul, Kahama, Tanzania. Anasema kwanza Qatar ilipopigwa tu matumaini yakaisha, labda hawa wa Saudia watachukua kombe, ngoja tuone hatima yake.
Festo Carlson Miyuka wa Ihegela, Tanzania anasema hakika timu zetu za Afrika zikifanya vizuri raundi inayofuata, nina imani tunaweza kufika hadi nusu finali.
John Leonard anasema tokea mbingu mlimba Morogoro, hakika timu za Afrika hali ni tete sana, japo matumaini bado ya raundi ya pili, huenda tukaona makubwa zaidi. Hivyo kwangu mimi naona nafasi bado tungali nayo, Afrika tukazebuti.
Epi Arisi yeye anasema yuko Kagera, Mreba, Tanzania, anasema kiukweli wa Afrika tunaumia na matokeo yanayopatikana katika mashindano yanayoendelea.
Kasim Bakari yupo Manyara, Tanzania, anasema matumaini ni madogo sana, namna wanavyocheza utadhani hawana shida ya michuano hii.
Tumalizie na huyu Kaisi Musa Kais kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anasema mataifa yetu ya Afrika ambayo yanatuwakilisha bado yana nafasi ya kufanya vizuri katika mechi zao mbili walizobakiza kwa kila timu. Jambo la msingi ni kujitoa wachezaji kwa ajili ya taifa lao na Afrika kwa ujumla. Mungu ibariki Senegal, Cameroon, Ghana, Tunisia na Morocco.
Haya, asante sana. Basi ndio mambo hayo. Wasikilizaji wetu wametuletea ujumbe huo kutoka sehemu mbalimbali ambao wanatusikiliza. Tukisonga mbele, kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Live Talk. Live Talk tukiwa tunaangalia leo kombe la dunia la Qatar 2022, kipute kiko kinaendelea. Ecuador wameishikilia kwelikweli Uholanzi, moja kati ya timu bora kabisa kutoka Ulaya, na matokeo haya yanaashiria kwamba hali si nzuri sana kwa timu ya Senegal, kwani mchezo wa mwisho lazima wapambane ili wafanikiwe kuifunga timu ya Ecuador na kujiandikisha pointi 6, pengine kusonga mbele. Sasa tukirejea hapa kwa kile ambacho tunakiona, niende moja kwa moja kwa Musa Mwakisu. Tunaona hata wachezaji wale ambao pengine ni bora kwa mazingira yaliyopo hapa. Tunamwona huyu mchezaji wa Valencia wa Ecuador tayari ameshajiandikishia magoli 3 akitafuta kile kiatu cha mchezaji bora ama mfungaji bora ambacho tuzo hiyo inashikiliwa na Harry Kane wa Uingereza. Historia inasema hakuna mfungaji bora ambaye ameweza kujirudia katika michuano ya kombe la dunia. Japokuwa Uingereza wana nafasi nyingi za kuweza kufunga kutokana na safu yao. Nini ambacho unakiona tunaelekea? Tutarajie kuona mastaa tofauti kabisa wanajitokeza kwa kombe hili, tofauti na wale ambao walikuwa wanatarajiwa kuelekea kombe la dunia.
Ni michuano ambayo inaweza ikatutambulisha taa mwingine mpya kutokana na jinsi ambavyo mechi hizi zinavyocheza. Mfano kama jana Richarlison ameweza kufunga mabao mawili, lakini leo hii ina Valencia ameweza kufunga bao jingine kati ya mabao ambayo ameweza kufunga katika michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo kwa hakika ni michuano ambayo itaweza kutuzalishia star mpya kutokana na mazingira jinsi yalivyo, kutokana na timu zote kuonyesha ushindani wa hali ya juu.
Sunday Shomari, turudi kwako. Sunday Shomari, kuna kipute ambacho kinasubiriwa kwa hamu kubwa. Uingereza na Marekani wanakipepeta nyakati, nilikuwa nimesema ni saa 3 usiku Afrika Mashariki, lakini ni saa 4 usiku Afrika Mashariki sababu itakuwa saa 4 mchana hapa Marekani. Hebu tuelezee mashabiki wa timu hizo mbili waliopo hapo Doha, Qatar. Vipi, wanasema nini, wanajiandaa kuona nini timu zao zikifanya? Sunday?
Fati, unanisikia?
Na kusikia vizuri sana.
Asante. Mashabiki wa Uingereza na Marekani wamejaa hapa. Wako standby kwa timu zao. Waingereza kama unavyojua Patrick, wana confidence kwamba timu yao ni nzuri. Wakina Harry Kane, wakina Maguire, rafiki zako hao na wanawapenda. Wanasema wana uhakika wa kushinda hii mechi. Lakini wa Marekani wanasema sisi tumekuja hapa kwa kazi moja. Kuna vijana ambao kwenye timu ile kama alivyosema Kioko, ina vijana wengi sana. Lakini pia Marekani ya sasa hivi sio ile ya zamani jamani. Marekani ya sasa hivi ina wachezaji wengi wa kwenye Premier League. Kuna vijana watatu wako Brighton. Kuna Pulisic wa Chelsea. Wa Marekani wana timu nzuri sana mwaka huu na wana vijana wenye uwezo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo wanaamini kwamba hivi sasa wana timu nzuri ambayo inaweza ikapambana na Uingereza. Lakini kihistoria haijakaa kwao, maana kihistoria mara ya mwisho kuwafunga Waingereza ilikuwa 1950 kwenye michuano mikubwa.
Na kundi hili basi ni kundi matata sana sababu ligongo. Marekani itakutana katika mchezo wake nafikiri wa mwisho na Iran. Basi na hapa kutakuwa changamoto kubwa sana.
Ni shughuli kulikweli, manake ni mataifa ambayo katika nyanja za siasa na masuala ya kidiplomasia na kidunia mataifa mawili yamekuwa yanavutana hapa na pale. Kwa hiyo tusubiri kuona hii ngoma itakuwaje. Na hii ngoma inaenda kuwa ngumu ukizingatia kwamba Iran vile vile wameshaona mwanya kwamba kuna mwanga fulani. Jambo linawezekana.
Kuna nafasi ya kufanya vizuri. Kuna nafasi ya kujipenyeza kidogo.
Manake leo wameshaifungisha kama vile kuiambia Wales jiandaeni, na ukumbuke mchezo unaofuata Wales pia watakipiga na ndugu zao
wa Uingereza.
Sasa sijui ngoma hapo
kundi hili kabisa kutakuwa na shughuli. Shika ni kushike.
Shughuli.
Shikapata wanasema.
Sande Shomari, sasa hebu tueleze vile vile tungependa kufahamu kwa mazingira ambayo yapo hapo Qatar. Swala la uwiano wa mashabiki labda zile shamra shamra, mashabiki ambao labda wanaonekana kwamba wameteka hiyo Qatar, ni mashabiki wa timu gani ama taifa gani hasa?
Ni kwamba kwa kweli hili mashabiki wa upande wa nchi jirani, nikikutajia nchi za Tunisia na Morocco, Saudi Arabia, hasa mashariki ya kati, wameteka kabisa eneo hili. Yani timu ya Morocco inapocheza hili ni kama iko nyumbani. Timu ya Tunisia inapocheza ni kama iko nyumbani. Wana mashabiki wengi sana. Na nilipozungumza na baadhi ya watu wa huko Morocco, mmoja hapa kanambia sisi tuko wengi hapa tunaishi. Lakini si hivyo tu, kuna waliosafiri kutoka Marekani, kuna waliokuja kutoka nchi za jirani hapa Saudi Arabia, wamekuja kutoka hapa UAE, wamekuja wengi sana kuja kushangilia timu yao. Kwa hiyo support wanaoipata Morocco na Tunisia, ndugu yangu, wakicheza ni kama vile wanacheza nyumbani kwao. Hawana tatizo kabisa. Halafu kwenye haya maeneo ninayokuambia na kukutajia mimi, ambao ni ya fanfest kwa mfano, yamefunikwa na bendera za hizo nchi.
Yaani bendera za Morocco zipo kila mahali, za Tunisia zipo kila mahali, na wanapiga ngoma kama kasida, sio mchezo. Yaani wanapiga shughuli kweli kweli, na wajamaa kushangilia kaka wanafahamu. Kwa hiyo kwa hakika nchi hizo mbili, Tunisia na Morocco, zinawakilishwa vizuri sana, ukiacha na wenyeji ambao wanashirikiana nao. Lakini pia kuna mashabiki wengine wengi waliojitokeza ambao wanapenda nchi kama vile Argentina na Brazil. Wao tu si washabiki wao wasafiri, lakini pia wana support kubwa miongoni mwa hawa wananchi ambao wanaishi hapa. Kuna mtu anakuambia mimi ni mtu hapa Qatar, napenda Qatar, lakini pia napenda Brazil. Mwingine anakuambia mimi napenda Qatar, lakini pia napenda nani? Argentina, kwa sababu ya Lionel Messi. Sasa kufungwa kwa Messi kumuumiza wengi kaka. Na vile vile nikutajie kitu kingine kimoja ambacho hujakisikia, kuumia kwa Sadio Mane pia kumeumiza wengi. Nimekutana na jamaa fulani siku ya mechi ya Senegal. Wametoka India na Pakistan, ambao hapa ni wengi sana, Wahindi na Wapakistan na Bangladesh wengi. Wakasema sisi tunaipenda Senegal kwa sababu ya Sadio Mane.
Mm-hmm.
Wakasema hata Liverpool tulikuwa tunaipenda kwa ajili ya Sadio Mane. Sasa kutokuwepo kwa Sadio Mane kumeumiza kulikwili. Kwa hiyo baadhi ya nchi kama hizo zina washabiki wengi wa kusema kweli ambao wako hapa wamefunika ile eneo. Kila siku ni kupiga party. Yaani wakija kwenye maeneo ninayokuambia ya Fanfest kila usiku hapa ni kama wanapiga tu party. Na waondoke kwenye hizi park mpaka saa 8 za usiku, hiyo ni kitu ambacho tunataka kila siku.
Asante sana, asante Shomari. Kioko, timu za Afrika ambazo tunasubiri kuona zitafanya nini tukiachana na Morocco na Tunisia, ni Cameroon na Ghana. Sijui wewe upande wako unaona Cameroon itakutana katika mchezo wake wa pili na timu ya Serbia ambayo ilishindwa jana na timu ya Brazil. Sijui unasemaje Cameroon? Wana kibarua kigumu kabisa.
Cameroon wana nafasi ya kupata alama 4 na kuingia raundi inayokuja. Ghana Black Stars safari hii sioni wakienda kokote. Kwa sababu ratiba yao inayokuja hapo mbele naona watapoteza. Si ajabu Ghana ikatoka na point moja ama bila alama. Kwa sababu walivyocheza AFCON ambao mimi huifuatilia sana, walipigwa na mpaka na Komoro. Sasa Ghana haiendi vizuri.
Lakini Ghana mchezo wao wa pili watakutana na Korea Kusini.
Watapigwa na Korea. Ghana watapigwa na Korea. Alafu robo finali Afrika naona Senegal, naona raundi ya pili naona Senegal, naona Cameroon na pia naona Morocco. Na this time naona timu moja ya Afrika ikifika nusu finali, tumkemee sana Suarez, alitunyima nafasi mwaka 2010 Afrika Kusini. Cha kingine ninashuhudia usiku wa leo Marekani na Uingereza, naona kama watatoka sare. Marekani itakuwa inazuia Uingereza isiongeze alama 3 tena. Kwa hivyo naona wanaweza kutoka sare. Na itakuwa nafasi nzuri pia kwa timu ya Marekani kwamba itakuwa nayo inafikisha alama 2 ili washinde mchezo wa mwisho na Iran tarehe 29. Hii itakuwa ni mechi ya kisiasa pia.
Tutakutumia ujumbe baadaye baada ya mchezo huo kwenye WhatsApp tukulize, je, vipi utabiri wako umekwenda sawa au vipi?
Naam, Kioko, asante sana. La tukikamilisha labda Sunday. Tukikamilisha Sande Shomari, tuna dakika 2 tu. Hebu tupe kile ambacho sasa dakika chache tunajua zimesalia ama saa chache kwa ajili ya Uingereza na Marekani kukutana. Mashabiki wa Uingereza tunajua dunia nzima huwa ni mashabiki matata sana. Ngoma iko vipi hapo?
Ngoma hapa ni ile ile baba, lakini huwezi kufanya fujo. Hiyo ndio kitu ambacho nafikiri wameshafundishwa tangu kutoka nyumbani wakija hapa, kwamba heshimu sheria za nchi unakokwenda. Wao wako hapa wanasema tunataka bia yetu, wanapiga bia yao kwa sababu kwenye hoteli zote za kitalii bia zipo kama kawaida, na kwenye maeneo ya Fanfest bia zipo, na baada ya hapo ni kuimba sana, wanaimba sana hivi kama
wanapenda wewe. Asante sana Sunday Shomari, muda uturuhusu nikushukuru. Nimshukuru pia Josephat Kioko, nimshukuru pia Musa Mwakisu, nimshukuru pia msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa. Studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.